Kalata wanta nshi kube na Korinti, ekipandu akyalenga ikumirimo na fisano. Mwe babu ananyina, nde mulenga mwishi bembira nsuma, iyo na abirire kuli imwe. Ifyebo, ifyo na abirire mokuli imwe. Iyo mwapo kerere, iyo mwaimini namo, iyo mle pusukiramo. Nga mwai katisha, kanoni nshi mwatetekere chitetekere tetekele.
Pantui chanta nshi, na shirire imwe, nicho na ine, na apo kerele. Icha kuti Kristu, afu ilire membushesu, umuavela malembo. Kabiri ukuti, alishikirwe.
Kabiri ukuti, abushiwe pabushikubu alenga shitatu, umuarola malembo. Kabiri ukuti, moneke kuli kefa. Elio kube kumina babiri. Elio moneke kuba chire myanda isano bonse pamo. Pali abo, ichina bwinge chai kalira okufika kuli nomba. Lero bamo, bali rala. Elio moneke kuli Yakobo. Elio kuba tumwa bonse. Awe pakuperekesha, pali bonse moneke na kuli ine. Kwati untu afyalu akapopo. Pantu ine ndi wachepesha pabatumwa. Usha waminu kuito mtumwa. Pakuti na alameti olu kutalwa kwa lesa. Lero kukusena mina kwa lesa ndifyo ndi. Ukusena mina kwakwe kuli ine takwali kwa fye. Lero na lechi uchutika ukuchilabo bonse. Awe tene, lero kusa na mina kwa kwa lesa, ukubombela pamona ine. Eicho, nangu nine, nangu niyavo. Ifyo, efyo tubira. Kabiri, efyo muate tekele. Lero, Kristu ngabiru okuti, abu ushi wakubafwa. Vushebamo, bamuli imwe. Batila shani, okuchoku imakwaba afwa takuli. Lero ku imakwaba afwa ngatakuli. Nangu ni Kristu tabushiwe. Lero Kristu ngatabushiwe. Ninshimbira Yesu yafye. Nejitetekero chenu chafye. Nakabiri twasangwa abashimika. Leso obufi. Icho twashimike leso okuti abushishe Kristu. Uo tabu ushishe. Nga chine chine, aba afua, tababu ushiwa. Pantu aba afua nga tababu ushiwa, ninshina Kristu, tabu ushiwe. Lero Kristu, nga tabu ushiwe. Chite tekrochenu chafye. Muchiri mume mbushenu. Ninshi, naba alali la muli Kristu, bali roba. Iye, nga mubu ikashibuno, fweba limuri Kristu. Tuakwate chiroro yerofie, awe tulibanku mbabuliri, oku chilaba ntubonse. Lero nomba Kristu, abu ishiwa kubafwa. Ichisabo chanta nshikuba alala. Bantu, apo ni mumuntu, emu aishire mfwa. Kabiri ni mumuntu, emu aishiri oku ima kubafwa. Pantu ifyofine ni muli Adamu, emo bonse bafuira. Efyo na muli Kristu, emo bonse bakalengerwa abamwewo. Lelo onse, mwitu lweria kweline, Kristu ekisabo chanta nshi. Elio aba kwa Kristu, pakuisa kwa kwe. Epa konke mpera, ilio akalubu ilo ufumukulire sawishi. Ilio akafuba alishabu mulopwe bonse no lupa karonse na amaka. Pantu alino kuteka. Akasuke avika balwani bonse panchi ya makasa yakwe. Omulwani wakuperekesha okufuba alishiwa ni mfwa.
Pantu lesa ala mfisha fyonse panchi ya makasa yakwe.
Lero ilio atira fyonse na fila mfiwa. Chamone kukuti, uwala mfishe fionse kuliwene talimo. Kabiri iliyo fyonse fikalengo kulamba kuli wene. Eliyo no mwana umwine akalamfiwa. Kuwala mfishe fyonse kuli wene. Ukutulesa akabe fyonse muli fyonse. Ninshi baka chitashani. Aba abatishi wapamulandu wabafwa. Abafwa ngababu ishi wanakalia. Ngachinshi abalolela. Babatishi wapamulandu wabo. Chinshi cho. Na abela mubu sansu enchita yonse. Akasuba na akasuba ndafwa. Mwe babu ananyina. Ndela pa. Apa utakishisha imwe. Ndinapo muli Kristu Yesu shikulu ifwe. Chakusanduru ilanshi apo na aluire nefisu wango muefese umuavero buntunse. Aba afuwa angatababu ishiwa.
Ninshi tulie no kunwa. Pantu mailo tukafwa. Muilufiwa. Ukuvishanya kubi kona ule mibele isuma.
Shirimu keni no kulungama. Mwibembuka, pantuba mpali imwe, tabai shibalesa. Ndeso sechi, kukumulenge nsoni.
Lelo, umo aletila, ushaba afwa, babu ushi washani. Beshira mumubili wa musango nshi, wembula mano. Icho ubiala, kachire ngwecha mweo, kano chabala chafwa. Kabiri, icho ubiala. Omubili wachiko uu kabapo, te uyo biala, lero luse kefie. Atemwa luangano, nalimo luamusango umbi. Lero lesa, alupero omubili umo afuaire. Kabiri, apero luvutolonswe omubili waluko luine. Imibili yonse, te musango umo uine. Lero kuri omubili umo wabuntu nse. No mubili umbi wafinama. No mubili umbi wafiuni. Na umbi wesavi. Kuline mibili ya mumuru. Ne mibili ya panonse. Lerovu katabuwa wa mumuru. Wena. Wali ibera. No vukatabuwa wa panonse. Nabo wali ibera. Kuli uvukatabu mo wakasuba. No vukatabu mbi wamweshi. No vukatabu mbi wantanda. Pantu rutanda. Luachirana no rutanda rubie kubukata. Ifyo fine. No kuima kwa abafwa. Chibia alwa mukubola. Chibushiwa mukukana abola. Chibia alwa mukuchendwa. Chibushiwa mubukata. Chibia alwa mukunaka. Chibushiwa mumaka. Chibialuwa mubili wajifialiruwa. Chibuishuwa mubili wa mumpashi. Apo kulio mubili wajifialiruwa. Kulino mubili wa mumpashi. Kabili efyo chale mbwa. Achiti.
Umuntu nse wantanchi Adam. Aishilevo mutima wa mweo.
Adam wakuperekesha. Aishilevo mumpashi upero mweo. Lelo. Icha ntanshi te chabu mupashi, kano icha chifialirwa. Elio, icha abu mupashi. Umuntu wa ntanshi, wapanonse, wamushiri. Umuntu wale ngababiri, wamumulu. Ifyo ali uwa mushiri, efyo baba abena mushiri. Kabiri, ifyo aba uwa mumulu, efyo baba abena mulu. Kabiri fiatu akwate chipasho chawa mushiri. Efyo tuka kwata ne chipasho chawa mumulu. Awende mwebechi mwebabu ananyina. Icha kuti umubiri no omulopa. Te kuti fipyane obufumu bwa kwalesa. Nangu kubola te kuti kupyane kukana abola. Moneni nde mwebecha nkama. Tatuwa kalale bonse, lelo tukaluka bonse. Mukashita aka nini nini. Muku kapaka pakwali nso. Panta ndala ya kuperelekesha. Pantu ntandala ikalira. eliaba fuaba kabushua abashinga bola naifwe tukalulua pantu ichi ichirebola kirino kufwala okukana abola kabiri ichi chamfwa kirino kufwala okukana mfwa awe iliye ichi ichirebola kikafwala okukana abola nechi chafwa kikafwala okukana afwa eliyo chikesa afishiweche wecha lembwa chiti
imfwa naiminwa kukuchimfya we mfwa we kulikwi ukuchimfya kobe we mfwa we lulikwi ulubola lobe
awe ulubola lwa mfwa lubembu na maka ya lubembu malango lelo kubi okutotela kulilesa ule tupero kuchimfya muli shikulu ifwe Yesu Kristu. Eicho mweba munyina nyaba temuikwa veni abashangira abashitere ntenta okupiki ntika pe mumulimo wakwa shikuru pakuishiwo kutyo kutyo kutika kwenu tekwafye muli shikuru.